Det er noget af en udfordring at gå igennem en hel bog, selvom det er en lille bog. Men jeg lærte det, da jeg studerede teologi, at det ikke er nok, at man bare underviser i tema, altså bestemt tema, selvom man da også det, altså bestemt emne. Det er lettere, men at tykke sig igennem en hel bog i Bibelen, det er en udfordring. Ikke bare for mig, men for dere. Ja. Så det går snart løb. Så det hedder Joel, endetidens profet. Og det første man gør, det er jo at give en introduktion til Joels bog. Hans far hed Petuel. Det er det eneste, man ved om Joels far. Det er hans navn, Petuel. Men det er interessant, fordi det betyder på hebraisk Guds mund. Kan du tænke dig noget mere betydningsfuldt, når man taler om profeti? Det som det drejer sig om, det er, at vi hører ord, der kommer ud af Guds mund. Og der kan vi så tage det første skriftsted op. Deroppe. Ja, jeg har ingen øjne i nakken. Og hvis jeg vender mig om, så falder den her af. Og hvad står der der? Det er på norsk. Men han svarede og sagde, det står skrevet, mennesket lever ikke af brød alene, men af hvert ord, som går ud af Guds mund. Det er interessant. Altså vi kan ikke leve vort kristenliv, hvis ikke vi kan høre, hvad der kommer ud af Guds mund. Og det er en fejltagelse, når vi tror, at vi kan bare ligesom fortolke Guds ord med vores egen forstand. Vi behøver, at Helligånden taler til os, så det kommer ud af Guds mund, for der, så er det liv. Så er det alt det, vi har brug for. Og det andet skriftsted det samme fra 5. Mose 8:3. Derfor ydmykede han dig, lod dig sulte og gav dig manna at æde, som hverken du eller dine fædre kendte, for at han skulle lade dig kende, at mennesket lever ikke bare af brød, men mennesket lever af hvert ord, som går ud af Herrens mund. Interessant, at det er i 5. Mosebog. Så det er alt det, har med profeti at gøre. Uden det ord, der går ud af Guds mund, der findes der ingen sand profeti. Og derfor, det tredje skriftord, er derfor meget vigtigt for os at betragte Åbenbaringen 2:7. Den, som har ører, han hører, hvad ånden siger til menighederne. Den, som sejrer, ham vil jeg give at æde af livets træ, som er midt i Guds paradis. Den, som har ører, han hører, hvad ånden siger til menighederne. Der er ikke ret meget af det i øjeblikket, at man forstår, hvad det er, Helligånden siger til menigheden nu, i denne sidste tid. Det hele er vores egne tanker, alt det vi gerne vil, alt det vi gerne synes om, alt det vi har brug for, opfyldelsen af alle vores behov. Det er det drejer sig om i den største majoritet af den genfødte menighed. Hvor er der nogen, som kan høre, hvad ånden siger til menighederne? For uden det, så kan vi ikke, det står jo her, jeg vil give ham, som kan høre, hvad ånden siger, at æde af livets træ, det er liv. Det kommer kun, når vi hører det ord, der kommer ud af Guds mund. Så Joel, hans navn betyder, Gud er Herren. Så siger man, ja, det er jo logisk. Naturligvis er Gud Herren, men det kan bare være en teori. For vi må forstå, at Gud er ikke bare frelseren, som hjælper os, som helbreder os, som fylder os med Helligånden, som giver os alt det, som vi har brug for. Men han er Herren over alt og over alle. Og derfor så har vi desværre to forskellige evangelier i den moderne kristenhed. Vi har evangeliet om frelsen, og det er alle de gode ting, hvad vi får ud af, at vi kender Herren, når vi er blevet frelst, og alle hans velsignelser. Folk i dag, den moderne menighed, de er velsignelsejægere, kalder jeg dem. De jagter efter velsignelser hele tiden. Og det er godt. Vi er velsignede, og der er velsignelser for os der her, men det er ikke nok. Jeg læste en biografi af C.T. Studd. Kender I ham? Ja. Han var en berømt cricketspiller i England. Og så blev han frelst, og så blev han en af de største missionærer. Og man siger om ham, at når alle andre var gået i seng, så sad han oppe om natten, og der var lys i værelset, og det var jo i England og Skotland, og det var koldt. Og så han havde svøbt sig ind i alle tæpper, måske også guldtæppe, jeg ved ikke, for det. I England har man jo det, man kalder fjernvarme, det vil sige, at varmen er fjern. Og så har de disse små elektriske ting, så du bliver varm på forsiden, og så er der is på ryggen. Og de kunne ikke forstå, han sad igennem langt over midnat, sad han, og så gik de ind en gang og sagde, hvad er det? Hvad er det, du laver? Hvad er det, der er så vigtigt for dig? Og sagde han, jeg går igennem Bibelen for at finde ud af, at alle de befalinger, Gud har givet os for vores liv som kristne. Se, det gør man ikke i dag. I dag, der sidder man måske, hvis man sidder oppe sent, så er man efter alle velsignelserne. Ikke? Men han sagde, jeg ønsker at forstå alle de befalinger, som Gud har givet os for vores liv som troende. Det er ikke noget under, at han blev sådan en stor gudsmand. Vi må kende Gud som Herren, ikke bare som frelseren. Og det er det næste bibelord fra 2. Mosebog 6, nummer 4 heroppe. 2. Mosebog 6, der står der, Gud talte til Moses og sagde til ham, jeg er Herren. Jeg viste mig for Abraham, for Isak og for Jakob, som Gud den almægtige. Men ved mit navn Herren, gjorde jeg mig ikke kendt for dem. Jeg har også oprettet min pagt med dem for at give dem Kanaans land, landet, der de vandrede og levede som udlændinger. Altså, op til Moses, Så længe der, Moses ikke var der, der var israelitterne ikke et folk. De var en stor, særlig samling individualister. Men de var ikke et folk. Og de nød at tro på Abrahams Gud, Isaks Gud, Jakobs Gud. Fordi det er alle de gode ting. Men nu siger Herren, nu åbenbarer jeg mig som Herren. Nu bliver jeg nødt til at adlyde. Nu bliver jeg nødt til, det var jo med Moses, at de 10 bud kom, eller? Nu er det ting, som I må forstå, at I må adlyde mine bud. Og det var det, der gjorde israelitterne til et folk. Og i dag har vi i menigheden, det er min erfaring, min oplevelse, at rejse rundt i flere lande og undervise i mange forskellige menigheder. Det er, at på en hel del steder, der er menigheden en samling af løse fugle. Der er ingen sammenhæng. Det er ikke et legeme. Det er det, enhver gør, hvad han vil. Enhver tager, hvad han vil have. Og vi lever, så at sige, individuelt. Og det blev klart for mig, da en argentinsk mand, og han hed Ortiz. Han var en evangelist, og han havde en menighed, kom til en menighed, der bare havde 50 medlemmer. Men derfor han var fuld af ild og Helligåndens kraft, og han prædikede evangeliet, så voksede menigheden i løbet af 2 år til over 600, fra 50 til over 600. Og så blev han så trødt, udmattet, så han var nødt til at tage et par yger og gå op i bjergene i Argentina, hvor han så udgød sit hjerte, han klærkede til Herren og sagde, jeg kan ikke, der er for mange problemer, jeg kan ikke magte det. Og så sagde Herren til ham, jamen det er fordi, du har ikke gjort, hvad jeg sagde til dig. Så sagde Carlos Ortiz, så sagde han, jamen herre, det er jo en stor succes. Jeg bøjede med 50, nu er vi mere end 600. Så sagde han, ja, sagde han, for 2 år siden var der 50 døde kristne, nu er der 600 døde kristne. Hvad er forskellen? Og det gav ham, han blev den første i den nyere tid, som indførte discipleskabstræning. Man blev klar over, det er jo rigtigt. Altså 50 døde stener, eller 600 døde stener, det gør jo ingen forskel, eller? Fordi hvis vi ikke kender Gud som Herren, og det er Jules, ikke bare Jules navn, det er Jules budskab, at nu er tiden kommet, at vi må kende ham som Herren, og vi må lære at bøje os, vi må lære at adlyde hans befalinger, vi må lære at få vores liv i orden. Og så må vi også lære at blive et fællesskab, en enhed, et legeme, for det er det, Gud skal bruge. Joel levede i det 8. århundrede før Kristus. Og det for mig er det Det er fantastisk, at den mand her, han forstod, hvad der kommer at ske i endetiden. Han levede for 2800 år siden, og han forstod, hvordan endetiden kommer at forme sig. Og her har vi en utallig stor skare af moderne kristne, som ikke ved et skvat om, hvad der kommer til at ske i endetiden. Og det er derfor, når Jesus taler om sit komme, så siger han, jeg kommer som en tyv om natten, i den time, I ikke venter. Og jeg må sige, at med den lille kundskab, som moderne kristne har om, hvordan endetiden former sig, så bliver der en stor skare af troende, der bliver overrasket. De ved ikke engang nær så meget som Joel, der levede for 2800 år siden. Interessant. Ja? Er det ikke på tide, at vi begynder at lære noget mere? Vi er jo så tæt på, hvor alt det er så småt begyndt at hente. Og han var Guds profet under den israelske konge Uzia. Han profeterede i Uzias dage. Og Uzia begyndte som konge, og han adlød Herren. Han blev en af de mest mægtige, succesrige konger i hele Israels historie. Men så skete der noget på vejen. Der er nogen, der fløjter. Er det her eller nede på gaden? Og derfor vil vi læse nu det næste, det er nummer 5 fra anden krønikebog. Og ammonitterne kom med gaver til Uzia. Jedort om ham spredte sig helt til indgangen til i Egypten, for han fik meget stor magt. Det var fordi han adlød Herren, så blev han kendt, fik stor magt. Men da han var blevet mægtig, ophøjede han sig i sit eget hjerte til sin egen ødelæggelse, for han forbrød sig mod Herren sin Gud ved at gå ind i Herrens tempel og brænde røgelse på røgelsesalteret. Præsten Asaja gik så ind efter ham, og 80 af Herrens præster, djærve mænd, som sammen med ham. De stod frem imod kong Uzia og sagde til ham, det er ikke din opgave, Uzia, at brænde røgelse for Herren. Det er bare for præsterne, Arons sønner, de som er indviet til at brænde røgelse, gå ud af helligdommen, for du har forbrudt dig, og det bliver dig ikke til ære fra Herren Gud. Der blev Uzia vred, og han havde et røgelseskar i hånden til at brænde røgelse i. Mens han stod der i sin vrede mod præsterne, brød det bestialskhed ud på panden hans, ret foran præsterne i Herrens hus. Det er ved siden af røgelsesalteret. Nej, det første afsnit her, det handler om frafaldet. For der begyndte Israels frafald. Og der var ikke siden den dag en god konge i Israel. Uzia startede på en fin, en åndelig måde, men han faldt fra, da han forbrød sig imod Guds ord. Og det ledte til, det der ledte ham til at gøre det, det var hans stolthed. Og det var hans rigdom. Det var materialismen. Og ved I hvad, det er den store årsag til den moderne menigheds frafald. Det hedder materialisme. Og vi har så mange af Herrens tjenere, som bare gør, hvad de vil. Og som overtræder Guds ord. Jeg hørte om den præst, Novarsen Angelius. Jeg tror ikke, han er født på ny. Det er nogle andre ting. Men der er så mange af Guds Herrens tjenere, som bare gør tingene på deres egen måde, og som overtræder Herrens bud og Herrens lov og Herrens ord. Så begyndelsen på Uzzias rige var velsignet med megen fremgang, fordi han adlød Herren i alle ting. Men eftersom han blev stærk og berømt, blev han stolt og fornærmede Herrens hellighed. Han fornærmede Herrens hellighed. Ved I hvad? Den største mangel varer i den moderne menighed, i mangel på hellighed. Altså man taler jo om, at Gud er kærlighed. Og det bliver overbetonet, som om Gud var kun kærlighed. Men ved de, den stærkeste og den vigtigste del af Guds karakter er hans hellighed. Og hvis ikke vi vender tilbage til at respektere Guds hellighed, og vi også lader os forvandle og blive hellige, så kan vi ikke komme ud af frafaldet. Der er et jættestort frafald i den moderne menighed. Fra helliggørelse og et helligt liv. Og hvis ikke vi vender tilbage, og vi anerkender Herren er Gud, eller Gud er Herren, og han er en hellig Gud, så har vi ingen chance for at komme sejrende igennem endens tid. Ingen chance. For når elden begynder at brænde, så bliver alt det brændt op, som ikke har Guds hellighed. Og derfor så er det her det er et vigtigt budskab. Det er et alvorligt budskab. Gud er Herren. Og vi kan lære ud fra det, at hvad betyder det? Det kan jeg ikke helt svare på, men altså, Uzzia fornærmede Herrens hellighed og hans suverænitet, da han gik ind i templet og brændte røgelse på alteret, som kun ypperstepræsten var kvalificeret til at gøre. Gud slog ham med spedalskhed, fordi han krænkede den almægtige Gud og demonstrerede en total mangel på Guds frygt. Med Uzzias død mistede Israel en gylden periode, og der var ingen god efterfølger for Uzzia i lange, lange tider. Guds frygt. Mit sidste budskab vil i detaljer beskrive, hvorfor vi behøver Guds frygt. Men er det ikke sandt, at der er en utrolig mangel på Guds frygt i den moderne menighed? Det er ligesom, vi er karismatikere, vi er ligesom blevet familiære med Gud. Vi klapper ham på skulderen. Vi har ingen respekt for ham. Og det er... Der kommer en dag, hvor hvad så end spedalskhed kommer at betyde i vores moderne dør, kan jeg ikke sige, men vi kommer at blive ramt af Guds vrede. Der tolereres alt for meget synd i den moderne menighed. Det er lige meget, hvor man kommer. Nogle ganske få menigheder, jeg kender, som opretholder Guds frygten. Han er en hellig Gud. Han er en almægtig Gud. Hvor Gud er en fortærende ild. Ikke bare en kærlig Gud. Det er han også. Men han er frem for alt en hellig Gud. Og det der, der ligger til grund for det, der skete, det var, at Herren åbenbarede sig i kong Usias sidste del af hans liv. Og det har vi i det sjette skrift her. Følger I med? Funktionerer det? For jeg kan ikke i vores moderne tid, kan jeg ikke som i de gamle dage, der kunne man jo tale 3 timer, når det var et interessant bibelstudium. Det går jo ikke. Det går ikke mere. Så vi må finde moderne metoder, så vi kommer lidt mere hurtigt, snabt igennem. Se, efter Usias frafald, så åbenbarede sig den virkelige konge i Israel. Og hvem er han? Her kommer det. I Jesajas 6, vers 1. I det år, da kong Usia døde, så jeg Herren sætte på en trone, høj og opløftet, og slæbet af hans skrud fyldte templet. Serafer stod over ham. Hver af dem havde 6 vinger. Med 2 dækkede han ansigtet, med 2 dækkede han fødderne, og med 2 fløj han. En råbte til en anden og sagde, hellig, hellig, hellig er herskernes herre. Hele jorden er fuld af hans herlighed. Festene rystede i dørtærskerne ved rysten af ham, som råbte, og huset blev fyldt med røg. Der sagde jeg, ved mig, jeg er fortabt, for jeg er en mand med urene læber, og jeg bor midt i blandt et folk med urene læber, for mine øjne har set kongen herskeres herre. Og se, det er det, der skal til. Altså, jeg beder for Guds folk. Jeg, for mig er menigheden nummer 1. Israel er nummer 2. Men menigheden for mig er nummer 1. For vi er jo allerede i Guds rige. Israel skal jo først, altså bortset fra de messianske menigheder, som jeg har meget at gøre med. Fordi menigheden for mig er nummer 1. Fordi menigheden i Guds ord er nummer 1. Og så kommer Israel. Men Israel er jo ikke genfødt endnu. De skal blive det. Forstår I? Og jeg mener, at vi har brug for den mission. Vi har brug for, at Gud skal åbenbare sig, som han gjorde her for Isaiah. Og det vi har brug for, det er at reagere sådan, som Isaiah gjorde. Han faldt på sine knæ. Og han forstod, at vi har syndet imod Herren. Vi har misbrugt hans navn. Vi har overtrådt hans bud. Vi i den moderne, at vi er veget væk fra hans ord. Det er meget, meget få menigheder, som har en grundlæggende, et grundlæggende fundament i bibelsk forståelse. Og nu er det ikke mere ordet, der er centrum. Det er derfor, jeg befinder mig så godt her på sandhedens ord. Måske den skal blive endnu mere sand. At det ikke er helt fuldkommen. Men det er den eneste fundament. Og hvis ikke vi har det fundament, så kommer vi ikke levende igennem. Det er det, som kommer at hente. Vi kan ikke stå sejrende igennem, om ikke vi, som Jesus siger, at den, som hører mit ord og gør det, han er som en mand, der bygger sit hus på en klippe. Og jeg siger det samme om menigheden. Hvis menigheden kan høre, hvad ånden siger til menigheden og adlyde dens stemme, så bygger vi som menighed også på klippen. Og regnen kommer, og stormen kommer, og jordskælver, jeg ved ikke hvad. Men det vælter ikke. Det bliver stående. Og den eneste vej nu, det er at ydmyge os, som Jesaja gjorde. Vig mig. Jeg er fortabt. Han var Guds profet, Jesaja. En af de største profeter i hele det gamle testamentet. En Guds mand. Men da han så Herrens hellighed, det blev ikke råbt kærlig, kærlig, kærlig. Det blev råbt hellig, hellig, hellig er Herren. Hersker os, Herre. Der så han sin egen elende, sin egen synd. Og der blev han renset, ikke? Han blev renset. Jeg bor i et... Jeg er en mand med urene læber. Jeg bor midt i blandt et folk med urene læber, for mine øjne har set kongen, herskernes herre. Du ved, hvis vi virkelig har en åbenbaring om, hvem Gud er, så gør vi ikke som disse fanatiske klovne, som jeg oplevede også i Argentina for nogle år tilbage. De spillede bold med Helligånden. En af de der store tros forkyndere stod i det hjørne. Den anden stod i det hjørne. Og så råbte den ene, nu kaster jeg Helligånden over, så vær så god og gribe Helligånden. Jeg forlod lokalet. Det var blasfemi. Helligånden. Ja, hvad mener jeg? Det er ikke kærlighedsånden, det er Helligånden. Forstår du? Om ikke hellig. Helligheden kommer i højsædet, så kan vi ikke være sikre på, at vi kan komme igennem i de dage, som ligger foran os. Og at vi som Messiah må blive renset. Vi behøver den vision. Jeg beder. Jeg fik for 2,5 år siden, da jeg var i Skotland. På Blairmore House, hvor jeg underviste i Sæt ved Jesu fødder. Der mødte Herren mig en morgen. Han viste sig for mig, ikke sådan i et stort lys, men jeg begyndte at græde. Jeg så, og Herren sagde, at jeg behøvede at rense mit liv. Og jeg behøvede at elske hans folk. Jeg startede min karriere som en hård banan. En rigtig hård. Radikal. Sådan diktator-type. Og det gik hårdt ud over folk. I den menighed, jeg var for pastor for. Jeg duer ikke til at være pastor. Men man kunne ikke blive andet på det tidspunkt. Men det... Og jeg har haft den hårdhed i mig. Indimellem, for det er noget, der kommer tilbage. Men det er ligesom noget af min make-up. Ikke det, du kommer på her, men min kreative make-up. Og Herren så jeg... Jeg behøvede et hjerte, der bløder. Et hjerte, der kan elske dem, som jeg synes er dumme. På dansk er nogle fjolser. De forstår jo heller ingenting, vel? Altså man kan sige, at det igen og igen. De forstår ikke et klap. Vi kender den. Og der fik jeg en ny... fylde af Helligånden. Det var det, der gjorde, at jeg begyndte at have mere at gøre med menighedens folk, også i Israel. Ja, fordi de er så umodne i Israel. Det får man at vide igen. Jamen, vi er jo langt foran, vi som lever her i hedningeverden. Vi har jo haft evangeliet i Norge og i Danmark i 1000 år. Ja, det er jo fantastisk. Så må man jo undre sig over, at vi ikke forstår nogen ting. Når det kommer til endetiden. Vi har jo bare haft evangeliet i 1000 år. De har jo ikke haft evangeliet mere end 25 år eller 30 år. Så det er klart, at de kan ikke sådan vokse op. Og der er mange mærkværdige folk i Kristi krop, i Kristi læme i Israel. Men tænk, Herren gav mig en ny kærlighed. Jeg så Herren. Og det fører til, det er mange år siden, jeg græder ikke hver anden dag. Jeg græder meget sjældent. Der skal noget stærkt til, at jeg ligesom fælder nogle tårer. Men dog græder jeg i timevis. Oppe der i mit rum. I Blærmore House. Og der skete der noget. Jeg så Herren. Og det er det, vi behøver. At se Herren, som han er. Og så holde fingrene væk fra. Og fornærme ham. Men det, i den første menighedstid, var der Guds frygt. Herrens frygt var over dem. Og du ved, hvad der hente med Ananias og Safira, som løg. Men nu skal jeg ikke forskrække jer, fordi så kommer I ikke igen til møderne. men vi har med en almægtig Gud at gøre. Og det behøver vi, hvis vi skal blive genoprettet i menighedens tid. Og det finder du også i Jobs bog. Det her, det er det syvende skriftsted, som jeg læser fra Jobs bog. Vers 1 til vers 12. Det er Herrens ord, som kom til Joel, Petuels søn. Hør dette, dere ældste. Læg øre til alle dere, som bor i landet. Har noget slikt som dette sket i deres dager, eller i deres fædres dager? Fortæl deres barn om det, og deres barn må fortælle det til sine barn. Og deres barn må fortælle det til næste slægtsled. Det den tyngende græshoppen lod være igen, har den store græshoppen fortæret. Det den store græshoppen lod være igen, har græshoppelarven fortæret. Det græshoppelarven lod være igen, har den fortærende græshoppen fortæret. Vågn op, det er som er drukne og gråt. Klark, alle de vindrikker og den søde vinen, for den er revet bort fra deres mund. Det kommer at ske. Alle de der søde chokoladebudskaber og sukkerprædikner og alle det der søde liv, det kommer at forsvinde den tid, vi kommer ind i. Der er ikke noget af det. Der er ikke noget af det tilbage. For et folkeslag har kommet op mod mit land, stærkt og uden tal. Hans tænder er som løvetænder, og han har kæver som en løvinde. Han har lagt mine vintræer øde, og ødelagt mit fikentræ. Han har ribbet det og kastet bort. Grenene på det er gjort hvide. Klark slik en jomfru, ombunden med seks strik. Hvad er det for noget? Sækkestrig. Klager over sin ungdoms ægte mand. Grødeoffer og drikoffer, der revet bort fra Herrens hus. Præsterne sørger, de som gør tjeneste for Herren. Marken ligger øde, jorden sørger. For koner, der ødelagt, mosten tørket ind, olien er blevet borte. Bønderne slår igen, med skam, vingårdsmændene klager over viden og bygget for markens høst har gået tabt. Vintræet har tørket ind, figentræet har visnet, granat, æbletræet, palmetræet, æbletræet, alle træerne på marken har visnet. Sandelig glæden har visnet bort for menneskens barn. Det er jo frygteligt at læse, men det mest frygtelige, det er, at det er Herren, der gør det. Det er ikke djævlen. Det er Herren, hvis ikke vi omvender os, hvis ikke vi kommer tilbage og får vores frafald lægt i den moderne kirke, så åbner Herren for dæmoniske kræfter. Det giver sig selv. Man kan, hvis man ikke adlyder Helligånden og følger Herren, så åbner man sig for fjenden. Der er ikke nogen neutral position. Og derfor er det så vigtigt for os, at vi søger Herren, at vi ydmyger os, og at vi følger ham, og vi adlyder ham. For der kan vi have åndens nærvær og åndens kraft til at komme igennem det, der ligger forud. Det, der gjorde det, det var, at Israels folk blev bedraget og faldt fra Gud ved hjælp af materialismen. Og det finder man igen og igen i Israels folks historie, og det er det samme med os i menighedens historie. Og vi læser nu nummer 8 om Herren, 5. Mosebog, 32:10. Han fandt ham i ørkenland, det er om Herren i ødemarken, i hylende vildmark, det er Israels folk. Han omsluttede ham, det Herren gjorde. Han nærte omsorg for ham, han vogtede ham som sin øjesten. Det er Herren, der taler om Israel, det gjorde han. Som en ørn virvler op sit rege, svæver over sine unger, breder ud sine vinger, tag imod dem og bære dem på sine vingefjer. Slik var det Herren alene, som ledte ham til Israel. Der er ham her. Og ingen fremmed Gud fandtes hos ham. Han lod ham rig på årsryggene på jorden, så han kunne spise af markens grøde. Han gav ham dige af honning fra fjellet og af olie fra den flint hårde klippe. Så kommer det næste i forsættelsen her, 5. Mose 32:15, nummer 9. Men Jeshurun blev fedt og sparket. Du blev fedt, du blev tyk og sten. Så forlod han Gud, som havde formet ham, viste foragt for sin frelsesklippe. De vagte ham til nikærhed med fremmede guder, med styggedomme, ikke de hans vrede. I offret til dæmoner, ikke til Gud, til guder, de ikke kendte, til nye guder, nykomlinger, som deres fædre ikke vidste om. Klippen, som fødte dig, har du ingen tanke for, og du har glemt Gud, som har det værre med dig. Tragisk. Og det ligger i, at du blev fedt. Materialisme. Fik gode tider. Det er ligesom det budskab, som Jesus har til menigheden i Laodikea. Vi har alt, vi behøver ikke noget. Vi er rige, vi har alt. Og så Jesus siger, du ved ikke, hvor fattig du er, hvor elendig du er, hvor nøgen du er. Materialismen er den store, den sidste i en ny bog, jeg har skrevet her. Der kalder jeg, islam er ikke den sidste fjende af Guds folk eller Israel. Og den så. Materialismen, humanismen er den sidste fjende. Det er sådan, at vi, som mange har sagt, mange Guds mænd har sagt, det er meget lettere for os at bære forfølgelse, end det er at bære succes. Og man får tænke med angst og bæven, hvad der kommer at hende med de der store kanoner, det som har rigdom og millioner og har stor succes. Materialismen er den værste fjende. De gode tider er værre end de dårlige tider for Guds folk. Om du ikke tror mig, så tag med mig til Kina. De har haft det forfærdeligt siden 1950. Og i den tid, så er mere end 100 millioner kinesere blevet frelst og døbt med Helligånden. Og her sidder vi med al vores materielle ravelse. Og der bliver bare ganske få mennesker frelst. Vi tåler bedre. Vi vokser mere. Vi står mere op for Herren, når vi har dårlige tider. Hvis vi har ligesom her, de blev fede, ikke? Fedt. De var rige. De havde alting. Men de mistede Herrens nærvær og Herrens. For Jesus stod uden for døren i Laodikea og bankede. Det er, jeg kalder materialismen en djævels fristelse. Og vi kan læse mere om det her i nummer 10, 5. Mose 32-22. For en ild er optændt i min vrede og skal brænde til det dybeste dødsrige. Den skal fortære landet og dets grøde og sætte fjellenes grundvolder i flammer. Jeg vil dynge ulykker over dem. Frygteligt. Mine piler vil jeg bruge op imod dem. De skal ydarmes af sult, ædes op af pest og bitter ødelæggelse. Vilddyrens tand sender jeg mod dem med giften fra slanger, som kryber i støv. Ja, altså, undskyld, men det er altså Joels bog. Jeg kan ikke spare jer. Jeg kan ikke spare jer for det her. Og alt det kom, fordi at de var blevet optaget, altså Usia var blevet mægtigt, stolt, og han mente, nu kunne han gøre, hvad han ville, og gå ind i templet. Og historien viser, at Israels folk på det tidspunkt havde stor fremgang. Megen velsignelse, fordi det kommer der jo af, at Usia til at begynde med adlød Herren. Og så endte det hele i en tragedie på grund af materialisme. Det er frygteligt at se på såkaldt kristen tv i vores dage. Det virker som vekselerende i templet. Man taler om penge og penge og penge. Altså denne her såkaldte God Channel, at de bruger tid med at tække penge. Det har vi ingen tro, altså vi har ingen tro for, at det er det, vi gør, at det tager Gud sig af, fordi problemet er, at det ikke er ham, der har begyndt det. Det er vores egne projekter. Og mere ministries, såkaldet, og menigheder, de er drevet af deres behov for penge. Fordi de har sat sig i store projekter, som ikke var Herrens vej, men deres egne idéer. Det er begyndt at falde. Særligt i den sydlige del af Amerika er der flere store såkaldte megachurch, altså megakirker, der er til salg, specielt i Texas. og i Oklahoma. Så man ser store, kæmpe bygninger til salg. Udrensningen er på vej. Frafaldet. Er det, som Joels bog først handler om. Og til slut her i den første, tænker jeg stadigvæk 23 minutter til min rådighed. Det går jo alt for hurtigt. I nummer 11, skrift nummer 11, er også fra Mosebøgerne. Og det må vi høre. Det er vigtigt. Og Herren siger i 5. Mose 8, 11 og videre, vogt dig, så du ikke glemmer Herren din Gud, så du ikke holder hans bud, hans dommer og hans lover, som jeg befaler dig i dag. Når du har spist og er mæt, og har bygget vakre hus, og bor i dem. Nå, hør. Det er så aktuelt, så det er næsten utroligt, at en mand på 2.800 år siden kunne forstå, at det er den store fare for Guds folk, Israel og menigheden, er velstand, materialisme, humanisme. Når du har spist og er mæt og har bygget vakre hus og bor i dem, og når storfæt og småfæt dit bliver talrigt, og du får sølv og guld i mængder, og alt du ejer bliver mere og mere, da vogt dig, så ikke dit hjerte ophøjer sig, så du glemmer Herren din Gud. Altså det er stadigvæk Herren din Gud, det er ikke bare Gud, det er Gud som Herren. Så du glemmer Herren din Gud, som førte dig ud af landet Egypten, ud fra trællehuset. Hvad må du ikke sige i dit hjerte? Ved min egen kraft og min egen håndstyrke har jeg skaffet mig denne velstand. Og det er det, det ender med. Det ender med, at når vi har den velstand, og når vi har alle disse gode ting, så ender vi med at tro, det er os. Det er os, der har skaffet os selv. Alle de gode. Og det er en majestæts fornærmelse af Gud. Men der er folk, der glemmer Gud. Det kører jo godt uden ham. Ikke? Det er igen lavet i kæreånden. Vi har det hele. Vi mangler ikke noget. Man siger om lavet i kæremenigheden i kirkehistorien, at det var den rigeste menighed i Lille Asien. Og i blandt medlemmerne var der begavede akademikere. Det var de bedste. Den bedste del af menneskene var medlemmer af lavet i kære. De kan jo selv, ikke? Jo mere vi kan selv, jo mere er vi i fare for at miste det hele. Vogt dit hjerte, så du ikke ophøjer dig og glemmer Herren din Gud, som frelste dig, han førte dig ud af Egypten. Du må ikke sige i dit hjerte, ved min egen kraft og min egen håndstyrke, har jeg skaffet mig denne velstand. Og lad os så gå til det 12. her skriftsted. Og der ser vi, hvordan djævlen, han bruger rigdom som en fristelse selv over for Jesus. Er det ikke mærkeligt? Lukas 4, 5. Så tog djævlen ham op på et højt fjeld, og i et øjeblik viste ham alle verdens riger. Og djævlen sagde til ham, til dig vil jeg give al denne magt og disse rigers herlighed, for dette er blevet overgivet til mig, og jeg giver det til den, jeg vil. Ja, der er nogle fjollede kristne, som tror, nej, det tilhører ikke djævlen. Jamen, det gør det. Jesus sagde ikke, nej, det har du taget fejl. Nej, djævlen har fået den magt over jordens rige, indtil endens tid kommer. Og det var rigtigt. Det var en realitet. Han kunne sige, Jesus, jeg giver dig det hele. Jeg giver dig magt over dem alle sammen. Hvis du bare vil falde ned og tilbe. Nej. Du ser materialismen. Det er djævelens værktøj for at lede os på vilde veje. Og Johannes 2. Nej, vi skal jo slutte med det her først i nummer 12. Ja. Hvis du bare vil tilbe mig, så skal alt dette være dit. Og Jesus svarede med at sige til ham, vi bag mig, Satan, for det står skrevet, Herren din Gud skal du tilbe, og ham alene skal du tjene. Ved du hvad? Det er det eneste rigtige svar, når vi bliver fristet både på menighedsplan og individuelt. Det er bare, vi vil ikke have noget med det at gøre. For den sidste fjende, det sidste forsøg, djævelen har for at få folkeslagene i sin magt, det er ikke igennem kommunisme, det er igennem rigdom. Der behøver du bare gå til åbenbaringsbogen og se Babylon det store. Et rigt samfund, fuld af guld og sølv og alt muligt. Johannes 2, det er nummer 13, der kommer op nu på skærmen. Johannes 2, 15. Efter han lagt sig en pisk af snore, drev han dem alle ud af templet, sammen med sauerne og okserne, og han tømte pengevekslerne, penge og væltede bordene. Og han sagde til dem, som solgte duer, tag dette bort, gør ikke min fars hus til en handelsbod. Det er faktisk et godt udtryk, sådan står der ikke i den danske. En handelsbod. Men er det ikke det, der sker? Vi handler. Fordi hans fars hus er et bønnehus for alle folkene. Et bønnehus? Nej. Hvem kan vise mig, at i moderne menigheder, der er bønnen det, man mest tager sig til? Er bønnemødet det store møde? Ja, der findes store menigheder, som overhovedet ikke har et bønnemøde mere. Så vi klarer det jo selv. Som den pastor, jeg mødte i Sydafrika, han gav mig lov til at og prædike om bøn. Og efter prædiken, jeg kunne godt se, at dem, der sad dernede, de havde store spørgsmålstegn. Det er ligesom deres hoveder var store spørgsmålstegn. Så efter, så sagde jeg til pastoren, han bød mig på lunch. Og så sagde jeg til ham, ja, herre pastor, hvordan går det med det yggelige bønnemøde? Han så var bønnemøde, som om jeg, og det var sådan en by i Rusland, eller det er sådan noget, man tager på brødet. Ja, så ja, det er det, når din menighed kommer sammen, og de beder til Gud. Du tænker på de 8 gamle tanter, som træffer onsdag morgen. Jeg sagde til ham, det var en menighed, der havde 2.500 medlemmer, så er det alt, der er af bøn. Jesus sagde, mit hus skal kaldes et bønnehus. Og du har 8 gamle tanter. Ja, Gud velsigne de tanter, det vil sige. Men tænke sig. Alt muligt andet. Forretninger, projekter og penge ind og ud og alt muligt. Nå, vers 14, vers 14. Ingen tjener kan tjene to herrer. For enten vil han hate den ene og elske den andre, eller så vil han være trofast over for den ene og foragte den andre. Dere kan ikke tjene både Gud og mammon. Det interessante her er, at folk misforstår det her, fordi de siger, ja, okay, det er Gud, der er en ting, og penge noget andet. Mammon betyder ikke penge. Mammon er en dæmon. Det er en personlighed. Og du kan jo tænke på, hvor han kommer fra. Det er to personligheder. Det siger Jesus. Du kan ikke tjene to herrer. Og ved du hvad? Det er derfor i det nye testamente, Paulus kalder for, han kalder materialisme for idolatry, afgudsdyrkelse. Det er det så. Fordi det, der er en dæmon i det. Der er en person i det. Der er en åndsmagt i det. Det er ikke bare sådan almindelige norske penge, som ikke er så meget værd. Ja, jeg mener, nej. Forstår ni? Det er to herrer. Det er to personer. Den ene er Gud, den anden er djævlen. Det er så listigt, at folk fatter ikke alt det der penge. Det har at gøre med mammon. Og så til slut her. I nummer 15. Fungerer det godt nok? Han gør et godt arbejde der. Tak og lov. Matthæus 24. Men som det var i Noas dage, slik skal det også være, når menneskesønnen kommer. Læg nu mærke til det her. Det skal være, som det var i Noas dage. Og det var jo længe før, at det var Joel og Hosea. Slik skal det også være, når menneskesønnen kommer, for i dagene før vandflommen, spiste og drak de, giftede sig og gav til ægte, helt til den dagen Noa gik ind i arken, og de forstod ingenting, før flommen kom og tog dem alle bort. Slik skal det også være med menneskesønnens komme. Hvem er det, han taler til? Han taler til Guds folk i første række. De forstod ingenting. Når Jesus kommer, en kæmpe overraskelse. Fordi vi er sunket ind, vi er sådan grebet af materialismen og humanismen. Og her peger Jesus på det, at det tragiske i menigheden med skilsmisser og gengiftninger. Og unge mennesker, som lever, som tror på Herren, født på, at vi lever med hinanden, inden de er blevet gift. De skal... Og jeg mener, jeg læste i en af de norske aviser tidninger, om at Norge har de bedste restauranter i hele Skandinavien. Det, og der var side op og side om det, der kan du få det og der kan det. Men det er det her. De åd og drak. Tog til ægte og gav til ægte. Og da så vandfloden kommer, så anede de ingenting. Det er ingen forståelse for, hvad vi står overfor. Ingen forberedelse. Det piner mig, at vi ikke lader os forberede på den tid. Fordi når Jesus siger det, så kommer det til at ske. Det er der så mange prædikanter, der prøver på at ændre og sige, jamen det sker ikke. Ja, det er som om vi ved jo bedre end Jesus. Ja, det er klart. Altså, vi lever jo nu i moderne tider, ikke? Ja, bla bla. Det er Jesu ord. De forstod ingenting, fordi de var blevet indfanget, smittet, fordærvet af materialismen. Og det kødelige liv. Æde og drikke. Og alle mulige seksuelle udskejelser. i vores tid. Så må Herren hjælpe os. Så det er nummer 1.